following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, coral de la infama floranta.
Three triple Z, 92.3 FM.
Three zozozo, naudegdu.3 FOMO.
Saluton. Vi escultas la Esperantan elsendon ĉe Radio 3 Zozozo. Estas la unua horo la dekvaran tagon de februaro 2022 kaj Valentine-tago por tiuj kiuj estas amantoj. La tiamo hodiaŭ estas
Hallo.
Kaj mi estas Heather Helsingen kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Kion vi kontribuas, Carlo?
Hodia mi elektis du artikolojn. La titolo de la unua artikolo estas la pandemio, kulturo kaj turismo centre de la stormo. Kaj la titolo de la dua artikolo estas Wikipedia 12 jaron.
Dankon, Carlo. Kaj mia kontribuo estas Historia Castello Comercas de René Triol el Monato. Sub la pandemio de Hirai Isako el Novajo Tamtamas. Racontoi dormigas plencresculoi, kai fabrico de coccineloi de Paolo Viana el Esperanto Radio. Ni savu la abeloin de Malgosia Comanica el Yuna Amico, kai messagion de Stephen McGill el Pri Amo in Australio. La belain cantoin ni audos estos en somero, kai estu felicai el la compact disco reggae stiloi de Johnny M, Corto Maltese kai la chevaletto el la compact disco Invito por Voyagi de Jacques Ivat, kai Joyan Naskij Tagon de la Grupo Kaito el la compact disco La Universal Arbo. Ni comenzas per la canto En Somero, el compact disco reggae estilo de Johnny M.
Ricevas la crisi. La vivo, estas bella.
Kai tio estis somero de Johnny M. el la compact disco reggae stilo. Kai en Melbourne hodiaŭ ni certe ĝuas la someron kun 32 gradoj.
Aŭdu mi.
Tio estas artikolo de René Triol el Monato. Historia castello comerzas. In Francio la castello Chambord estas inter la plei famae in la Loire Valo. Ci ofte aperis in diversae filmoi, cia gi vere aspectas fabelezza. La parco, giardenoi cae castello covras 5.440 hectaroin. La tuto estas circauite de muro, quiu longas 32 kilometroin. In 1491, lo locan accetis la Franza regio Carlo la Oca. In 1519, la regio Francisco la Onua decidis la ec construon. De tiam la castello appartenis al diversae proprietiuloi. Iam in 1840, la unua generale inspectoro pri historia monumentoi, la verkistoi Prosper Merime, inscribis gin in la liston de la Franza heredajoi. In 1981, UNESCO igis gin monda heredajo. Ti nun appartenas alla stato, cun jura statuso de establo publica industria cae commerza. Conservi castellon in bona stato costegas, do la castello Chambord devas mem trovi finanzadon. Evidentas che visitantoi multas, cae pagas enil birleton. Tiu covras quaronon della inspesoi. Same pagas organizanto de expositioi au productanto de filmoi. Organizi spectacloin, sono cae lumo, noma de dum noctae spectacloi in historiae locoi, quiu regule ocasas in Chambord, ectec 1952, venigis pagantoin spectactoin, sed tio ne sufficias. Nur teni la circau antan muron in bona stato costas 300.000 euroin jare. Restari 4.500 historian objectoin in la costello costas 100.000 euroin jare. Prisogi la castellon, gin porigi cae tiel plu, ne necesigas dungadon de 100 homoi. Por financi tion, la establo Chambord initiatis tion, quio iam funccias in Britio de iadecoi, producti agioin cun la bildo, vendi etagioin catia plu. Se vi iam visitis Londonon, vi certe miris pri la grande nombro da tassoi au aliae agioi cun la portreto de la regino a siae familianoi. Seque, la publica establo registris logotipon cun cronita salamandro, simbolo de la regio Francisca la unua, cae cervo. Vendado alportas 10% de la enspesoi. La mastrumantoi devas pripensi cion producti po vendi. Seque productigas mielo. Vin peruroi estis iam planita en la decacento. Dekva hectaro de spezzo romarantin estis replanita in 2015 cae productas vinon. La vendo enspezigis 1 million de euroi in 2019. La giardenoi covras 6 hectaroin. Tiui la la Franza stilo estis restarigitai contra 3.5 million de euroi danke al finanzado de usona mecenato Steven Schwarzman. La angla stilai covras 15,000 hectaroi cae in ili planata estas biologia legom giardeno. La circa anta arbaro estas exploatata per ŝafadoj. Familioj ĝojas en aŭtigi por vidi kaj foti aprojn, cervojn, kuniklojn, birdojn kaj aliaj bestojn, kun kiuj libere vivas kaj vagas en arbaro. Artistoj uzas la falintajn kornojn de la cervoj por fabriki etaĵojn. Evidente, la malnovaj kromkonstruaĵoj iĝas luksa hotelo. Tia konstruo kostis 16 milionojn da eŭroj, reakordotoj dum la sekvantaj 50 jaroj. Hotelo alportas 70% kaj restauracio 12% de la tuta enspezo. Sed imagu riĉan usonanon aŭ ĉinon, kiu povas fanfaroni ke ili tranoktis en franca castello, au imagu la plezuron tranokti en ĉambro, kies fenestro malfermiĝas vidavide de tiu bela castello. Invititaj estis diversaj turisma agentejoj por diskonigi la eblojn. Ni esperu ke malgraŭ la pandemio, al post ĝi la hotelo normale funkcios. Stimuli donacojn kaj kuraĝigi mecenantojn eblas laŭ strukturo. Mecenato de kompetentaj entreprenoj, kiu alvokas ne nur al donaco, sed al specife manlaboro. Ekzemple, 1 miliono de eŭro alvenas por restaŭro de la ŝtuparo. Sekve, arto kaj mone kuniras. Ni simple invitas vin viziti la Luaran valon en Francio, kie multas kasteloj kaj ne maltrafi viziton al Chambord. Fakte mi vizitis Chambord post antaŭ la kongreso en Lille, kiam estas ekskurso al la Loire-valo. Nekredeble bela. Nun, tiu artikolo menciis la pandemio, kiu daŭras ankaŭ en Aŭstralio, sed ankaŭ en Japanio. Tiu estas artikolo sub la pandemio de Hirai Isako el Novaĵoj Tamtamas. Aŭtunaj insektoj ekkantis anstataŭ cikadoj. Tio anoncas nin ke la aŭtuno venas tuj proksime kaj atendas sian vicon. Sed en la komenco de septembro ni ne povis senti aŭtunon kaj ankoraŭ devas vivi en varma vetero. Tamen, ĉu ni reale povis ĝui ci aŭtunon? Infektiĝo de koronaviruso pli kaj pli grandiĝas, malgraŭ kontraŭrimedoj. Preskaŭ ni ĉiuj sekvas la registaran peton kaj restas hejme. Ĉu ne estas aliaj rimedoj kontraŭ viruso? Ĉu la malfermo de la olimpikaj ludoj estas kialo de virusa disvastiĝo? Ne estas certa evidentaĵo, sed unu el la plej eblaj kaŭzoj, ĉu ne? Kiam ni grandaĝuloj ankoraŭ ne havis vakcinon, mi telefonis al mia amikino, kiu heredas laboron de sia patro. Pasis longa tempo, ekde kiam mi telefonis antaŭe. Babilante pri ĉiutagaj kaj bagateloj aferoj, ŝi diris, mi iris al kafejo najbara, kaj ankaŭ iras al kinejo, kiu situas en la centro de urbo Osaka. Mi iomete surpriziĝis, kaj diris, mi ne povis iri al tia loko per trajno. Survoje kaj trajne amasiĝas eblaj homoj, kiuj kaŝite havus koronan viruson, do mi tute timas. Kontraŭe, ŝi diris, ke ŝi prenas taksion. Adinte ŝian diron, mi refoje surpriziĝis, kai ne povas el buŝigi mian vortojn. Honeste, costo de taxio al tio loco estas multicosta, circa 3,000 enoi, kio estas tre ŝarĝa por mi. Compreneble, la valoro de afero ne estas mezurata nur per mono, kaj tio dependas de pensmaniero kaj filozofio de tiu persono. Eble por ŝi, tiuj kondutoj estas ŝiaj vivstiloj, kiun ŝi tenadas ĝis nun. Aŭ ĉu ŝi estas kuraĝa homo? Kontraŭe, mi estas malkuraĝo. Yes, mi estus malkuraĝa, sed mi estas mi, ne la alia. Ŝajnas al mi, ke tiu pandemio ankoraŭ daŭras longe, kaj en tiu situacio mi volas amuzi ĉi tiun aŭtunon eĉ en limigitaj cirkonstancoj, ne vizitante kafejojn, kinejojn aŭ aliajn amuzlokojn kaj tiel plu. Plie, estis donata al mi la bonŝanco por rete lerni Esperanton. Mia ĉiutaga mondo estas malgranda, nome najbaraj superbazaro, biblioteko, librovendejo kaj tiel plu. Al la biblioteko mi iras por ricevi rete rezervitajn librojn, kaj du aŭ tri fojon monate mi iras al tiu librovendejo, kiu vendis malkare brokantajn librojn. Hazarde, mi renkontas tian libron, kiu donas etan amuzon. Foje, piedirante straton, mi rigardis ĉirkaŭon, kie arboj, etaj floroj kaj trudherboj montras sian diversajn ŝanĝojn, ekzemple belaj koloroj, specoj de floroj kaj tiel plu. Iam tiu pandemio nepre finiĝos, kion mi tute esperas, sama kiel multaj homoj. Estas neniu tunelo sen elirejo. Bela artikolo de Hirai Isako. Kaj nun ni aŭdas la belan voĉon de Jacques Ivat en la kanto La Cevaleto el la kompaktdisko Invitu por Vojaĝi.
Sto blanca con coraggio, ci galoppis al orizzonte, di nur segvis, ci galoppis al orizzonte, di nur segvis al fronte. Ci am forte la suna monta, tre miseris la paesaggio, tra autuna monta, chi us segvis, risci tra autuna monta, chi us segvis cin al front. Tamen flugaris con volont, portis knaboin del villaggio, en campar pluvis nigra ond, ni nur segvis, campar fluvis nigra onda, ni nur segvis gin al front. La char segvis en respond, velon voston en sovaggio, tiam ci curis un volont, char dissegvis, ni nur segvis. Tiam ci curis un volont, char dissegvis gin al front. Iam ci en ci pluva mont, mortis malgrau pansasar, blanc fulma ciela font, dum ni segvis. Blanc fulma ciela font, dum ni segvis gin al front. En pluv trepa mont, ci do vivis cun curaggio, al ci mancis printempa mont, chi u fori
Cantor tio esis Jacques Ivat, el compactisco Invito por Viaggi. Cai non alia articolo pri la pandemia, Carlo?
Ie, la pandemia, cultura, cae turismo centre de la sturmo. La san crito, causita de COVID, tec nau cetis la tut modon economion en recession. Inter la plei, se vere trafita trovicas voyagiado cae turismo. Uno è la più vasta economia e settore in la mondo cae cultura. La monda turisma organizzato di 1,5 nazioni prognosas malplicion di inter 60-80% in internaziai voyagioi por la jaro 2020, compare con 4% mal pliicio post la economia crisi del 2008. La restarigo de tio ci economia sectoro estas considerata plei grava de registaroi tra la mondo, pro tio che turismo occasivas internazien interchangion, stimulas regionan evoluigon, recte subtenas divers specen labor postenoin, cae entreprenoin, cae estas fundamenta por multae locoi comunumoi. Aparte, en evoluantai landoi, cae en evoluantai statoi sur malgrandai insuloi, en la cultura cae turisma entreprenoi laboras pli ol 30 milionoi da homoi tut monde. Hodiaŭ unu el ĉiuj 10 labor postenoi estas trafita de la pandemio. Migrantaj laboristoj, junuloj kaj virinoj konstituas signifan proporcion de tiu laborforto. Turismo con culturae celoi generas presco 40% de la tutmonda enspeso pro turismo. Aparte celatae de la visitantoi, estes la locoi nomitae cultura heredaggio de la homaran cae museoi. En marzo, 6 aprilo 2012, c'è la pinta della tutmonda mal permesso voyagioi, che non comincia esti mal pli severa in quelcae regionoi. Naudec, 5% di cio museoi restis fermitai, cae circa 13% el ili eble neniem ree malfermicios. En nau el ciui declandoi, anco la locoi en havantai la humaran culturan heredajon estes fermitai. La fermo de ciui ci institucioi nepre occasivas maldungadon che forigon de labor postenoi. Anca plurae culturae agadoi appartenantai alla nemateria heredagio estes anca trafitai, cio malhelpas ne nur la culturan vivon de comunumoi, sed anca tioin cio laboras en sosceneai artoi cae en tradiciae manfaradoi. Crome multe suferas laboristo pri arto, teatro, artgalerioj kaj tradiciaj restoracioj, skribis Mila Ibrahimova.
Dankon, Carlo. Jes, ĉiu estas preskaŭ damaĝita, ĉu ne, de la pandemio?
Jes, vi pravas.
Carlo, ĉu vi havas problemon dormi?
Jes, mi havas.
Ĉu?
Jes.
Do, tiu articolo esas por vi.
Ja, enero.
Tiu esas racontoi domigas plen cresculoin de Paulo Viana el Brasilo el Esperanto Ret Radio. De jacintoi avinoi cae patrinoi legas al siai infanoi racontoin por che ili tranquille endomigiu. Antaŭ nelonge, la usona mondjournalo The New York Times publikigis kuriozan raporton pri lasta tempa tendenco de tiu lando. Miloj de plenkreskuloj nuntempe emas endomigi laŭ tiu sama maniero. Temas pri esenca elemento de multaj komputilaj aplikaĵoj por meditado kaj malstreĉiĝo, kiu komencas furori dum la pandemio de la nova koronaviruso. Interreto mem estas plena de dormfaciligaj rakontoj. Ĝi ne estas ekstravaganca modaĵo, sed baziĝas sur logikaj fundamentoj. Kuracistoj en la medicinlernejoj de la Universitato de Yale, fakulo pri medicino de dormo, assertis ke dormiga rakonto bone efikas, ĉar ĝi forigas el la menso dum iom da tempo pensojn kaj zorgojn, kiu malhelpas la endormiĝon. Ĝi malpliigas stimulas persistan atenton. Ĝi malpliigas adrenalinon en la korpo, kaj pli efike tiucele ol muziko aŭ delikata bruadetoj. Ĝi stimulas persistan atenton, por ke oni flankenlasu ĉion, kiu kaŭzas emocian malkomforton. Uzantoj konfirmas la teorian eksplikon. Rakontoj pri vojaĝoj troviĝas inter la plej ŝatataj, aparte se temas pri train vojaĝoj. Verŝajne ili trankviligas homojn, kiu ne povis fari tion dum la pandemio. La ciferoj estas impresaj. Ekzistas aplikaĵoj kiu proponas centojn da rakontoj, kiu estis aŭditaj jam milionon da fojoj. Tamen oni ne rajtas asserti, ke tiu dormiga sistemo funkcias por ĉiuj homoj. Ekzistas tiuj, kiuj sentas sin pli atentaj, kiam ili aŭdas. Por tiuj, tradicia meditado aŭ milda sonado funkcias pli bone. Ekzistas ankaŭ tiuj, kiuj ne emas dormi, kiam ili aŭdas tiajn historiojn, sed sentas trankviliĝon kaj malstreĉiĝon, ĉar ili atentas pri la detaloj en la rakonto kaj por momento forgesis siajn zorgojn. Iuj personoj priskribas tiun sperton kiel revenon al la infana tempo. Ankaŭ la preferaj varias, kaj por tio ekzistas tuta listo de aŭdrakontoj en la aplikaĵoj: susuraj, klasikaj, enuigaj aŭ poeziaj. Estas ankaŭ rakontoj faritaj de famuloj. Ili devas esti atentokaptaj, sed ne tro ekscitaj. Bone funkcias detalaj kaj longaj priskriboj de lokoj kaj scenoj, kiuj kondukas la atenton. Ankaŭ la parolata voĉo devas esti advekata kaj la ritmo kaj la tono, kaj la versimileco estas esenca punkto. Efektive voĉa rakontado estas iel magia afero, soĉa, hipnota kaj tre antikva homa kutimo. Fakuloj insistas, se ĝi bonfaras al infanoj, kiel ne ankaŭ al plenkreskuloj. Fakte, tiel mi ĉiam nokte iras al la dormo, mi aŭdas rakontojn. Do nun ni aŭdas alian belan voĉon de belan kanton. de Jacques Ivat, Corto Maltese, e la compactisco Invito por Voyaggi.
Estas melodi, estas voyaggio, corto maltese, sur la marbord. De dolcis Brasil, en Copenhague, en Fidringay, de Santiago. De dolcis Brasil, en Copenhague, en Fidringay, de Santiago. Estas aventur al mal proximo, maristar luctema, cae mar vidi. De dolcis Brasil, en Copenhague, en Fidringay, de Santiago. De dolcis Brasil, en Copenhague, en Fidringay, de Santiago. Li el fablo de Veniso, ombro de marist sur Siberia trae. De dolcis Brasil, en Copenhague, en Fidringay, de Santiago. De dolcis Brasil, en Copenhague, en Fidringay, de Santiago. Catusni en lia avventuro sulla long velci ti u fore portasni. De dolcis Brasil en Copenhague en Fidringay de Santiago. De dolcis Brasil en Copenhague en Fidringay de Santiago. De dolcis Brasil en Copenhague, en Fidringay, de Santiago. De dolcis Brasil, en Copenhague, en Fidringay, de Santiago.
Catio estis Corto Maltese, e la compactisco Invito por Voyaggi de Jacques Ivat. Cai nun ne audas iom pri Wikipedio, ciu ne, Carlo?
Est Wikipedia 12 jaram. In citie jaro, 2021, oni festes la 12 jaricion de unu e la plei mirindai culturai fenomenoi en nia tempo. La virtualan enciclopedion Wikipedio. Tio esistis antaŭ nelonge nur fantazia revo de la homaro, tamen non konkreta kaj funkcianta je ties dispono. Por junaj homoj, kiuj naskiĝis en ĉi tiu jarcento, ĝi certe aspektas tute natura kaj mem komprenebla afero. Sed por ne junuloj, kiu travivis la antaŭ interretan tempon, ĝi estas ankoraŭ absolute fantasta. La miraklon kreis la usonaj Chimivals Caleri Sanche en tre sacha maniero conigi homoin en la tuta mondo por comu nume collecti cae elvolvi educain textoin libere al ireblain acivi se eble en la lingua de consultanto. Accurata sistema de controllado evitas malveriazioni, ci estas malferma al partopreno de ciu kun laboremo persono, tamen kun certe politiko kaj reguloj, cele al utileco, kohereco, fidindeco. Temas pri do pri laboro de entute 280,000 volontuloj. La serviloj prisorgas fondaĵo Wikimedio sen profit celoj, ki funkcias per donacoj. Se nuntempe ekzistas versioj de Wikipedio en pli ol 300 lingvoj, kun entute pli ol 50 milionoj da artikoloj. Ĝi estas unu el la 10 plej vizitataj retejoj en la mondo, po 1.5 miliardo da aparatoj konektiĝas al ĝi en ĉiu monato. La Esperanta Wikipedio vigle funkcias, ki jam atingis pli ol 300,000 artikolojn kaj en ki laboras 349 aktivuloj. Po 150,000 vizitoj okazas monate, kie lokas ĝin inter la 30 lingvojn plej uzatajn en Wikipedio. La unuaj enciklopediistoj estis la francaj filozofoj de Diderot kaj de Alembert en la 18 jarcento, kiam la homaro jam estis akumulinta amason da konoj kaj la raciisma penso decidis reagi kontraŭ maljustaĵoj de malamo. Ne scio, per forto kaj blinda fido, ili decidis valorigi la atingon de scienco. Por tio ili laboris dum 30 jaroj por redakti 35 volumon racian enciklopedion pri sciencoj, artoj kaj metioj, kio enhavis la tutan konon pri naturaj kaj homaj sciencoj de tia tempo. Tiuj pioniroj estis konvinkitaj, ke informado estas ŝlosilo por libereco. Tio validas ĝis nun. Gratulon al Wikipedio, skribis Paulo Soviana da Brazilo.
Ĝi estas nekredebla rimedo, ĉu ne? Mi ofte uzas ĝin.
Yeah.
Kiam mi serĉas aferojn. Kaj nun ni savu la velojn. Tiu artikolo estas de Malgosia Komanika kaj aperis en Juna Amiko. Antaŭ pli ol dek jaroj mi partoprenis en la seminario, kies temo estis Ni savu la abelojn. Bedaŭrinde tiam ne ĝis la fino mi konsentis pri la ĉefa ideo de la seminario, ke se abeloj la mondo, sen abeloj la mondo ne ekzistas, ke ili estas la plej gravaj insektoj sur nia planedo, ke kiam malaperos la lasta abelo, la vivo sur la tero ne daros eĉ dek jarojn. Hodiaŭ mi konsentas pri konstato, kiu estis atribuata al Albert Einstein, ke se malaperos lasta abelo sur la terglobo, la homaro restos nur 4 jarojn por vivi. Kial? Ĉar en tiu tempo estas por ni provizo de nutraĵo. Jan, nia konata abelisto, de kiu de longa tempo mia familio aĉetis mielon, substrekas, ke sen abeloj ne estas rekoltaĵo. cae che oni devas savi tiuin neordinare utilain insectoin. De li mi exciis che po producti duon litron da mieloi, abelo devas visiti circa 2,500,000 floroin. Unu abelo dum tuta sia vivo productas unu culeroin da mielo. Tio estas murda forto streccio, chune. Ciu ni tio ne presas. La abeloi estas do tre grava ligilo en la naturo. Ili estas al ni tre besonatai. Ne temas nur pri mielo, ĉar sen ĝi ni travivos. Al la abeloi, la solai en la plej laboremaj insektoj, ni ŝuldas dankon pro 75% monda produkto de nutraĵo. La abeloi estas respondecaj pri poleno de ni manĝeblaj plantoj. Manĝante legomojn, fruktojn, akvumante florojn aŭ preparante paŝtaĵojn por bestoj, ni pensu pri abeloj. Sen ili, multaj fundamentaj produktoj ne troviĝus sur niaj teleroj. Ekstermo de la abeloj estus por la mondo ege ekologia kataklizmo. Estus malsato. La abel kolektivoj draste malgrandiĝas, kio estas kaŭzo, ke la abelaj familioj amase forpereas. Kaŭzoj estas multaj. Unu el ili estas naturaj malsanoj, kiu aperas en la naturo. Sed signife pli danĝera estas ne respondeca procedo de homoj. Klimatŝanĝoj, kiun elvokas nia agado, malpli fortigas organismon de abeloj, paralizis ilian naturan ciklon. La vintroj estas pli varmaj kaj la someroj pli malvarmaj. Estas do malpli de floroj, kaj ilia nektado estas la sola fonto de nutraĵo de abeloj. Uzado de toksaj sterkoj, kiu estas danĝeraj por abeloj, sed ne por herbaĉoj. En la mondo estas teritorioj sen abeloj, kiu homoj devas mem poleni florojn per penikoj. Ĉu ili povas fari tion sama kiel abeloj? Kompreneble ke ne. La abeloj forpereas principe en tiuj lokoj kie estas kultivata amasa terkulturado, do homogenaj specoj. Tiam la abeloj kolektas nektaron nur el unu planto, kaj por la abeloj tio estas ne natura stato. Ili devas poleni diversajn florojn kaj kolekti nektaron el diversaj plantoj. Teknologio en ĉiutaga vivo devas helpi kaj ne malutili. Bedarinde, ni ofte elvokas tiel nomatan naturpoluadon per elektroradiado, kiu negative influas al la abeloj. Tiu malfaciligas al ili trovadon de floroj kaj revenon al la abelujoj. Existas multaj rimedoj por savi abelojn. Tiuin, la plei laboremain, cae la plei besonatain insectoin de la mondo. Antau tio, oni devas compreni, che tiui ne ordinarai insectoi estas victimoi de la hom agado, malgrau tio, che ili faras por ni tiom de bono. Ciu el ni do povas enmeti contribuajon por savi abel familion. Sufficias en la giardeno, au in cesteto sur fenestro breto planti naturain ne modifatain floroin au curats herboin. Inter ilin valoras en meti povleton cun aquo, cia la abelo besonas aquon. Dank al iniziato de Slovenio, unuigintai nazioi resoluciis mondan tagon de abeloi, kiun ni festas la dudecan de maio. Tiu tago estas la nascij tago de Anton Jansa, 1734 gis 1773, slovena abelisto kaj pentristo, pionoro de moderna abelkulturado. Oh, tio estas grave afero se, yes. Se la ili malaperas.
Mi havas abelon en mia ĉeleno.
Oh,
mi eltrovis tion antaŭ dek tagon.
Ah, ĉu?
Yes.
Abelujo?
Yes.
Ĉu es bonege? Do nun ni volas audi canton Joyan Naskij Tagon de Kaito el la compact disco universala albo ca estas por nia teamano Francisca estas sia Naskij Tago hodiaŭ do pro tio ni audas tion canton.
Gioias nun che vi naschigis en tiu mondo ni cunne gioias nun che vi aligis a nia rond vi estas dendi ciui besonata cae apprezzata cae tre amata vi estas dendi ciui besonata cae apprezzata cae tre amata. Gioian, gioian naskij tagon, multen jaroin, abundan amon. Gioian, gioian naskij tagon, veran pacon, cae bonan sanon. Por vidi tion feston okazigas en Esperanto Por vi hodiaŭ nun ĝuste audiĝas ĉi tiu kant Ni ĉiuj amas vin savide ano kaj samrevano, kaj samagano Ni ĉiuj amas vin savide ano kaj samrevano sam adano joyan joyan naskij tagon multan jarojn abundan amon joyan joyan naskij tagon veran pacon kaj bonan sanon Tagon, multan jaroin, abundan amon. Gioian, gioian naskij tagon, veran pacon, kaj bonan sanon. Gioian, gioian naskij tagon, multan jaroin, abundan amon. Gioian, gioian naskij tagon, veran pacon, kaj bonan sanon.
Kaj tio estis por vi, Francisca. Nun alian artikolon pri insektoj. Kaj tio estas pri la coccineloj, aŭ in la angla, a ladybird. Tio estas fabriko de coccineloj. Coccineloj estas ĉarmaj insektoj, amatai de infanoi kai plenkreskuloi, kiu felicijas kiam ili trovas unu el ili en sia giardeno. Sed ili ne estas nur charmai. Ili sin nutras per aliai insectoi, kai povas esti efikai batalantoi contra parasitai kai aliai invadantoi, kiu atakas plantoin. Pro tio, la administrantoi de la urbego Belo Horizonte in la Brasila stato Minas Gerais creis biofabricon quiu vartas cae distonas coccineloin cun la celo contra agi parasitoin in verdai locoi cae legom giardinoi in la urbo. Ili funccias ciel bona alternativo po eviti venenain substansoin cutipe usatain tiu cele, favore al ecologie sana agriculturo. Fakte, brasilianoi ne estas pionieroi en tiu iniziato, cia in Francujo faculo iam antaue havis la saman ideon. La fabricon oni starigis en la jaro 2018, cae dum unu iaro oni distonis proximume 80,000 coccineloin. Por 2022, oni planas distonadon de pliai 5,000 insectoi. Oni liveras ilin in la faso de larvoi. Se oni transdonus ilin iam flugi povai, ili povus forflugi el la selatai verda loco. Crome, larvoi estas multe pli mangemai, cae pli efike voras parasitoin ol flugipovai coccineloi. Tiu ub loggianto raitas mendi da insectoin tra urbo domo servo. Oni senpage ricevas ilin incesto enhavanta circa 30 lavoin, cun la instruccioi pri la maniero prisogi ilin cae pri la gravezzo de naturmedia productado. Tiu sistemo havas do ancau educan valoron relate le consiigon de homoi pri la naturmedio. La biofabrico havas ancau informan agadon in lerneoi cae invitas homoin al visitado al giai installagioi. Multae homoi interesigas pri posedo de etai heimai legom giardenoi, cion oni organizas in scatoloi, cae facile prisogas, ec in negrandai locoi. Estas plezuro sin nutri per tiai heimai sen venenai legomoi cae folioi, cae estas aldona plezuro se la giardaneton onamas belai colorai coccineloi. Coccineloi estas colopteroi, do insectoi similas al scaraboi. Ili havas la plei ofte rugian carapazon cun nigrae maculetoi, sed existas ali coloroi. Existas 6,000 specioi de coccineloi. Ili sin defendas contra predantoi per eligado de flava mal bon odora liquajo. La popola tradizio, oni credas che la simpatiae coccineloi transdonas felicion, bonan soton, cae serenetson. Articolo de Paolo Viano el Brasilo el Esperanto Radio. Cae mi certe sentas felice, cae mi vidas elin in la giardeno. Nun, tio esas presca la fino de nia el sendo. Se vi havas, bonvolu, ascultu la prelegserion de la Australia Esperanto Asocio, kio casos la trian dimanchon en la monato. Informo haveblas ce nia reteo aea.esperanto.com.au. Cae, se la pandemio permesas, aligiu alla St. Sepa Universala Congresso in Montrealo, Canado, qui ocasas la 6 gis la 13 de Augusto 2022, cun la temo Lingvo, Vivo, Tero, ja deco de indigena lingvoi. Se vi volas sendi messagion au articolon por la legi, usu tri zozozo esperanto@gmail.com. Au, se vi volas reaudi la programon, iru al la retpaggio www.3zozozo.com.au kai claku la esperanto programon. Ciu al sende anco estas adebla ce nia retpaggio www.esperanto.com.au. Do, gis riaudo de mi, Heather.
Kai gis riaudo de Carlo.
Kai ni finas per la cantu Estu Felicai. Estu Felicai de la compact disco Reggae Stilo de Johnny M.
Vian tesoron, porque vine perdu gin. Ne zorgu pri morgao, la tempo tro valoras. Observu kai serchu, for la malgranda felic. Tiam via coro, bonte colorigios. Kai estu felicae, estu gioiemae. Yeah, my.